globalement au niveau donc de nos 11 districts sanitaires
do loktoroji amin sapo e go illanato dungu fa war e jiddire witine de millintana himbe ujunaji keme didi e la soitati e sapo e keme jetato e nayo nangube jonte pabbe de jiddire fu miden kawra min yewtino no woni no wada har ko darata cellal himbe rawani der wakkati goto o millintana himbe ujunaji keme didi e sapo e go e keme jeegom e la sojina e sapo e jeenay denne de en jeewi hikka himbe buri nangude nato lewru juandu himbe puddi nangude sanne jeddire fu der lewru du wada himbe ujunaji tatu na ujunaji tatu e keme joyo nangobe jonte pa lewru ut nangi jeddire fu wada himbe ujunaji laso e joyo nangobe jonte pa rawani himbe keme dido e nayo mayi hikka min limtana himbe keme dido e laso e tatu e jeetatu maybe allah e jonte pa de do nangube hikka be pecce didi do pecce tati den fu no cukabe be buray duubi joyi kambe du buri mayde dum huljinaki hikka sanne amma himbe no he wadude bawde mum en fu kan sigila durogo der leydi meden fu ministere hawjiido
sinon c'est vraiment préoccupant les actions sont en train d'être faites c'est vrai c'est des programmations qui sont faites déjà au niveau un peu plus élevé donc au niveau national